В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Нагадаю, що ви можете також дивитися наш ефір на телевізійному каналі «Еспресо». Сьогоднішній наш випуск присвячений річниці так званого Донецького референдуму. Саме рік тому мешканці окупованих Російською Федерацією районів Донецької і Луганської областей нібито проголосували за відокремлення цих територій від України, що стало прелюдією до справжньої війни Російської Федерації та її найманців проти української держави. Наші гості сьогодні – депутат Донецької облради Віталій Кропачов. Вітаю, пане Віталію. І мій колега, ведучий програми «Донбас Реалії» Олексій Матука. Вітаю,
добрий
Олексій.
День.
Але перед тим, як ми розпочнемо дискусію, ми подивимося сюжет моєї колеги Олени Рімовської, яка розповідає про річницю так званих референдумів, а також про життя на окупованій Російською Федерацією території.
Павло Скакун називає себе членом Центрвиборчкому ДНР. Він був серед тих, хто організовував так званий референдум у Донецьку 11 травня 2014 року. У коментарі одному з відеоресурсів угруповання ДНР Павло Скакун каже, що минулорічне так зване голосування було, цитую, історичним моментом, що впливає на всю світову політику.
Ми бачимо, які страсті розгораються вокруг нашого проєкту під названням ДНР і ЛНР. И вот эти две структуры, их главная миссия историческая – похоронить украинский национал-фашизм.
Джері Томс – один із авторів рубрики «Листи з окупованого Донбасу» на сайті Радіо Свобода. Його ім'я та прізвище змінені з міркувань безпеки. Чоловік живе у Макіївці. На його думку, більшість із тих містян, які вже рік живуть під контролем окупування ДНР, підтримують проросійську владу. Неабияку роль, каже, в цьому відіграє місцева і російська пропаганда.
Люди, в принципе, видят все недостатки, да, этой системы, но тем не менее, вот пропаганда работает здесь практически ежедневно. Что бы вы им ни говорили, какие бы рациональные аргументы ни приводили.
З виплатами у Макіївці ситуація неоднозначна, розповідає чоловік. За його даними, виплата зарплат бюджетникам із боку місцевої так званої влади досі не налагоджена. З пенсіями ситуація краща, але їх отримують не всі. Ті, кому виплачують кошти, отримують пенсії у російських рублях. Курс – 1 гривня 2 рублі.
Все прекрасно розуміють, що в більшості випадків це саме російські вливання.
В окупованому Луганську тим часом розпочали видавати так звані паспорти республіки. Їхніми власниками поки є лише 10 місцевих 16-річних хлопців і дівчат. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Нагадаю, що ви можете подивитися повну версію цього матеріалу на нашому сайті і прочитати його. От мені здається, що після так званого параду перемоги, який відбувся одночасно у російській столиці і в Донецьку, у багатьох наших співвітчизників є такий певний, я б сказав, емоційний шок, який мене здивував. Що ось, виявляється, така кількість людей підтримує окупантів, як це може бути? Але ж мені здається, що очевидно, що окупація території може відбуватися тільки там, для цього є соціальна база. І це потрібно відверто сказати? Чи ви не погоджуєтеся?
Ну почему? Мы согласны, понимаем, что в принципе основа всего этого безобразия, которое было для прикрытия агрессии России, это люди, люди населения, более старшее население, которое пошло на так званый референдум, который якобы был. Но фактическое число людей, которое было на этом референдуме, никак не соответствует волеизъявлению людей, живущих на этой территории. Но когда уже появились люди с оружием, тут стал другой вопрос. Никакой, никогда в жизни люди против оружия не пойдут. И мы это всегда, жившие в Донецком регионе, это понимаем. Не будет никакой инициативы от людей до того момента, пока их не доведут до критичной точки. Это голод, это действительно уже беспредел, который начинает захлестывать этот регион. Примерно так.
За даними соціологічних опитувань, які проводились на початку якраз цієї так званої «руської весни», ми бачили, що 15% всього людей реально підтримували відокремлення Донецької і Луганської областей від складу України. І це більш радикальні. Так, близько 40% намагалися влаштувати себе у так званий «руський мір» у вигляді економічних зв'язків або культурної спадщини, історичної і так далі. Але насправді більш радикально налаштованих їх було завжди, всього 15%. І якщо подивитися на кадри навіть вчорашні, позавчорашні 9 травня з міста Донецька, то ми побачимо, що На площу центральну Леніна вийшло всього 10 тисяч людей. 10, за гарними підрахунками, 12. А де, вибачте, 40 тисяч тих, хто завжди ходив на такі святкові заходи у 9 травня? Як я пам'ятаю, 11-й рік, 12-й, 10-й роки, коли виходило 50, 60, і це за офіційною статистикою міліції. Тобто в реальності це було ще більше людей. Така оцінка, власне, тих, хто бажав так званого референдуму. Це не є представники більшості Донецької області. Я знаю, що в Донецькій обласній раді жодного дня не існувала російська партія або руський блок, фракція така, або як газета. А у нас в Донецькій області такого не було. Це був якийсь маргінальний сегмент завжди на чолі з Пургіним, Лягіним та іншими фігурантами, такими екзотичними діячами місцевого політичного ландшафту, які не мали впливу на реальну політику. В результаті вони мали вплив лише через, на них мали вплив лише місцеві еліти з партії регіонів, і наразі вони втратили ці ричаги керування, я так розумію, і Російська Федерація у вигляді певних аналітичних центрів, цих мозкових штурмів таких, вони мають з ними зв'язки. Власне, і Губарєва ми пам'ятаємо чудово, я його пам'ятаю ще з університету, як у нього в кімнаті, в гуртожитку, було купа літератури Дугінського зразку, і він її розповсюджував на кафедрі. СБУ протягом 10 років жодного кроку не зробила, щоб дізнатися, а що ж таке це за Губарєв такий?
До речі, ви казали про опитування. Ми зараз подивимося на опитування, яке нам надіслали наші колеги, які працюють у Донецьку, які поспілкувалися якраз цими днями з жителями цього міста. Будь ласка.
Пенсії практично не отримуємо. Життя проходит. То, что были запасы денежные практически, цены вы видите какие. А идеологически, безусловно, надежда на лучшее.
Мы ждем тишину, мир. Надеемся на то, что все будет хорошо. Уже хорошо хотя бы то, что уже начали давать пенсии. Начали с апреля платить.
Немножко нормализовалось. Сейчас вот шел все магазины открыты фактически, товар есть.
Директор и учредитель нашей компании, в которой я работаю, оказался очень ответственным человеком и причем патриотом. То есть вот он, как многие другие, не собрал там вещи, не переехал, не перевел свой бизнес, допустим, ну, в мирные какие-то города. Он остался здесь, несмотря ни на что. Ну и наша команда и компания, в общем, в целостности осталась и сохранилась. И наша команда как бы продолжает работать.
В прошлом году на референдуме голосовала, да. Думали, что голосуем, что мы будем жить счастливо, что нас оставят в покое. Нет, никто не оставил. А убивают нас за то, что мы думаем не так, как они. За инакомыслие. Потому что мы не хотим так жить, как они. Кому помешал дедушка Ленин? Это наша история, это надо сохранять, это не нужно уничтожать.
Ну, от таке опитування. Нагадаю, що наші глядачі також можуть телефонувати нам до студії за номером 044-490-3074. До речі, ця те, що я казав, воно все ж таки підтверджує більше мою тезу, ніж те, що каже Олексій. Все ж таки достатньо людей, 15% – це достатньо того, щоб бути якоюсь базою для такого навіть окупаційного режиму. Тут виникає питання, що робити? От які подальші наслідки можуть бути дії України? Зараз говорять про місцеві вибори. Навіть якщо уявити, що вони відбудуть, що Росія з цим погодиться, хто на цих виборах переможе, з якими силами нам доведеться мати справу в результаті?
Ну, давайте будемо говорити відкрито і чесно. Сьогодні провести вибори там невозможно в рамках українського законодавства. Якщо немножко відвлекся від теми і говорити про те, як працює правоохоронна система, а працювала ли СБУ на території Донецької області, то давайте вспомнимо 3 марта, коли був захват облгосадміністрації, хто завів Павла Губарєва на трибуну.
Роман, начальник
милиции. Да, на тот момент начальник милиции завел. В то же время, если говорить о численности людей, которые поддерживали всю эту вакханалию, не более 1500 людей вокруг здания ОГА. Что такое 1500 людей при населении Донецкой области? Ничего. Совершенно ничего. То есть это немножко как бы тезис о том, что вы говорите, почва была и превалирующая, но не совсем превалирующая почва. Это были люди, я с вами полностью согласен. Но самое главное, отработка милиции была на нулевом уровне. На нулевом. И количество спецназа, который находился в здании ОГА, его было вполне достаточно для того, чтобы эту акцию подавить. В то же время мы видели, что это была не совсем уже потом мирная акция, которая показала и наличие оружия, и холодного оружия, и так далее, и агрессивно настроенных людей. Что делать сегодня? Сегодня Я считаю, на данный момент нам надо все-таки разобраться и четко поставить цели, что мы хотим. Что мы хотим видеть на этой территории. Если мы хотим видеть украинскую территорию, то мы должны, значит, определиться с кадровым составом. Сегодня мы гуляемся, играем с территории Донецкой области. У нас был один губернатор, который погудел совместно с Ренатом Леонидовичем. Потом пришел сейчас второй, который не может определиться, патриот он, не патриот. Не совсем непонятно, что происходит. Сегодня же, опять же, зона АТО, с которой у нас якобы нет социальных и экономических отношений, работает по полной программе. Энергетическая часть страны имеет 12 предприятий, которые могут завозить уголь, а работают фактически 80 предприятий, которые, если на рынке энергетики или страны, непосредственно государственного сектора, завезли 300 тысяч тонн, то более миллиона тонн завезли непонятно какие предприятия, никем не контролируют. Это опять СБУ. Та же самая контрабанда. Но если мы хотим иметь экономические отношения с нашей территорией, то давайте так прозрачно сделаем схему. Ее опять же нет. Идет контрабанда, идет заработок, батальоны, милиция, СБУ, пограничники и так далее. Это и есть проблема. То есть мы сами подпитываем территорию, мы не должны от нее отказаться. Но должен быть какой-то понятный механизм, должен алгоритм действия быть. Сегодня его нет. Я однозначно уверен, и в этом самое главное, это кадровый состав. Кадровый состав, в том числе первое лицо области, которое не соответствует губернаторскому статусу.
Тут додати ще, сьогодні в Донецьку відбувається круглий стіл «Донбас вчора, сьогодні, завтра». Його організувала якраз угруповання «Донецька Народна Республіка» з метою обговорення шляхів, як же вони мають виживати в умовах економічної блокади з боку України. Тобто, я хочу запитати, скільки у нас в Києві відбувається таких круглих столів, які б торкались проблеми окупованої частини Донецької області. Фактично, про окуповану частину це лише щось таке жовті заголовки в газетах виходять, або шок, якась сенсація і так далі. На жаль, на сьогодні ми у Великій Україні не робимо жодного кроку для системного вивчення ситуації в окупації. Тобто ми точно не знаємо, скільки народилось дітей, скільки вмерло природньою смертю, скільки вони використовують електрики, і так далі, і так далі. Якби ми зробили, мені здається, перший крок, хоча б зробили аудит подібний, то це б вже дало відповідь, а що ж робити далі. І поки що в українському уряді нема таких ініціатив по вивченню окупації. Дуже добре, що у нас є критична думка по звільненій території. І дійсно, якщо оцінити ефективність голови Донецької обласної державної адміністрації, то нема за що навіть торкнутися чого. Бо жодної програми, жодного кроку, який би можна було системно його подивитись на нього, я, наприклад, за рік його перебування на посаді не знайшов. Жодної програми якоїсь системної і так далі. Навіть кадрова політика. Чи бачимо ми принципи, за якими на ті чи інші посади призначають людей з минулої команди, ще яка була за часів Януковича, або залишають тих, хто був за часів Шишацького. І так далі. Це дуже багато питань, і це складна відповідь на таке просте питання – а що ж нам далі робити? Її просто не існує простої відповіді на це.
Ви хотіли щось...
Совершенно верно, нет програми. Самая большая проблема – это только в создании программы. И в четком видении государства той территории...
То есть... А які програми, коли йде війна, з іншого боку, от вам скажуть?
Ну, вы знаете, тогда давайте как бы остановим полностью всю страну, давайте перестанет работать весь комплекс, останется только работать военно-промышленные, будем воевать. И тогда признаемся честно, что у нас там идет военная агрессия, что это...
Есть сумневы?
Нет, ну, сумневы есть в администрации президента, насколько я понимаю, они же не могут определиться, у них все пока еще АТО, насколько я понимаю.
Насправді, програми можуть бути які завгодно. От наша програма «Донбас Ралі», наприклад, на Радіо Свобода, ми кожного випуску торкаємось проблем реальних людей. І кожного разу ми бачимо, що не вистачає, наприклад, у людей можливості виїхати з зони окупації, наприклад, елементарно. Якщо там мешкає пенсіонерка або пенсіонер в Ворошиловському районі міста Донецька, як ця людина, громадянин України, має дістатися до блокпосту, наприклад, в Курахово, якщо у неї нема персонального автомобіля і так далі. І з боку з нашого, з українського, можна було б зробити кроки, люди, ми вам допомагаємо, ви робите те-те-те, те, ми хочемо взамін оце. Хоча проста така якась, алгоритм простий, його навіть немає, на жаль. В СБУ на минулого тижні Сергій Гармаш проводив, за його ініціативи, Комітету патріотичних сил Донбасу, було круглий стіл обговорення лібералізації системи пропусків. Да. Якщо ця дискусія вже почалась, це вже щось, це добре явище, така тенденція, на мій погляд. Що далі робити? Це необхідно вивчати як представникам третього сектору, журналістам, політичним партіям і так далі. Де опозиційний блок? Чому він не виносить на порядок денний захист прав громадян України, які залишаються в окупації? Або не використовує можливості для себе політичні захистити тих, хто виїхав з окупованої території? А це дуже проста відповідь на це. Тому що ті, хто виїхали, більше мільйона людей, не є прихильниками опозиційного блоку. І тому вони не розглядають людей, які покинули Донецьку, окуповані частини Донецької області, як свій електорат. Тому така пасивність.
Скажіть, а ви взагалі думаєте про можливість загострення військових дій? Саме от ми говоримо зараз про те, як про статус-кво, але ж ми знаємо, що величезна кількість спостерігачів вважають, що це умовна така ситуація, що Мінські угоди провалені не післязавтра, так після-післязавтра почнуться знову такі от гарячі бої. Це теж віддзеркалюється на всій психології, розуміє цієї
ситуації. Ну, ви розумієте, тобто на той території вже давно существує таке мнення о тому, що вони проіграли. Ну, є таке мнення у них, що вони проіграли. Що вони хотіли виграти, для мене, звісно, загадка. Если честно говоря. Поэтому количество техники, которая проходит с границы России, идет в Донецк, идет в Широкино, довольно-таки большое. То есть мы понимаем, что скопление техники происходит. Психологически накачивают территорию всякими моментами, которые подталкивают жителей к тому, что все-таки украинская армия опять нарушает Минские договоры. Начинает стрелять, убивать людей и так далее. Это очередной раз, это очередной виток, который, возможно, будет обострение. И, скорее всего, оно будет. Потому что, насколько мы понимаем, Минские переговоры – это вообще фикция, по мне. Первые, вторые, третьи, десятые, двадцатые. Хоть один пункт был из них основной, к которому мы стремились, это прекращение военных действий. Нет, они не состояли.
Ну, так гостра фаза была припинена.
Ну, гостра была, но сегодня люди… Что значит гостра? Для меня, если сегодня погибли два человека, это уже острая фаза.
Ну, є класифікація.
Ну, є класифікація, я розумію, так. Да.
Перемир'я означає, що люди гинуть у невеликій кількості упродовж, я перепрошую, це може бути 5, 10, 15, 20 років. Так було, умовно кажучи, на кордоні між Північним і Південним Кіпром роками.
Роками.
Так відбувається на кордоні між Азербайджаном і Нагірним Карабахом. Правда, там є зони відчуження, а на Кіпрі не було зони відчуження. Там буквально в місті, в Нікосії це відбувалося. І люди цього звикли, і вважали, що це краще, ніж війна. Те, що тут виникає питання.
Навіть елементарний контент-аналіз друкованих засобів масової інформації, які зараз виходять на окуповані території, а це «Мирний Донбас», газета «Новоросія» і «Молнія ДНР» і ще деякі, показує, що це дуже мілітаризовані видання, і вся їх риторика, яка будується в журналістських матеріалах, ну, пропагандистських, відверто кажучи, матеріалах, вона виключно присвячена або яка погана Україна, або як ми будемо відвоювати окупаційні, окуповані, як вони вважають, Слов'янськ, Маріуполь та інші міста. Тому, вочевидь, що я думаю, що військова знову загроза і агресія нікуди не дінеться від України. І далі ми будемо мати і спостерігати знову нові загрози в плані агресії військової для Донецької області.
От закінчуючи цю програму, хочу тільки сказати, що наша дискусія, вона свідчить про те, що рік він пройшов, можна сказати, з точки зору мирного життя марно. І залишається тільки сподіватися, це теж, якщо дійсно не буде якогось загострення військового конфлікту, що наступного року нам вдасться принаймні вийти на алгоритм дійсно забезпечення спокійного існування і України, і тих територій, які мають повернутися до її складу. Але наші гості, Віталій Кропачов і Олексій Мацука, ось цього ефіру, який привітляв Віталій Портуков, я не сказав би, що вони були оптимістами з цього питання. Хай щастить, шановні глядачі і слухачі.